Head raadiokuulajad, Eesti Märka saade alustab. Minu nimi on Hannes Ermaküla, mina olen tänane saatejuht ja ühtlasi on see minu selle hooaja viimane saade. Tänases saates me räägime ühest sünnipäevast ja mitte niivõrd ühe inimese sünnipäevast, vaid ühe ihu, ühe kogu, ehk siis Kristus ihu sünnipäevast, nimelt selles suhtes, et täna peaaegu, et 2016 aastat tagasi või kui ka ajaloolised natukene vaidlevad nende kuupäevad üle, siis me võime öelda ikkagi julgelt, et enam-vähem 2000 aastat tagasi sellel nädala lõpul, enam-vähem sellel ajal, kus me praegu oleme, sai alguse Jumala kogudus. Ja sai alguse väga omapärasel eriskummalisel moel, taas nii nagu Jumal oma asju ikka alustab mitte inimlikul moel, vaid ilmselge jumaliku sekkumisega. Nimelt neli püha olin siis see päev, kui püha vaim inimeste peal langes, koguduse peal langes ja kogudus sai rajatud 3000 inimesse ühe hetkega kogudusse liidetud. Ja täna me siis natuke räägime, mida see tähendab, et inimese peale langeb püha vaim, et kogudusse on tulnud Jumala vaim, kuidas see meie elus praktiliselt välja näeb, kuidas see rakendub. Sellest kuuleme siis kahe stuudiokülalise suust. Kõigepealt on rääkimas Baptistiliidu president Erki Tamm ja saate teises osas räägin nelipühi kiriku piiskopi Ago Lillooruga. Nüüd väikene törts muusikat ja siis me läheme esimese intervjuu juurde.
Holy Ghost feeling,
Holy Ghost Building ehk siis Püha Vaimu Hoone on selle albumi nimi ja laulu nimi oli nimelt I'm working on a building ehk siis ma töötan hoone kallal. 77 üks minu lemmikbände, kes on siis sellise albumi välja annud nagu Püha Vaimu Hoone. Eesti märk on see sade, mida parasjagu kuulete ja me räägime seekord pühast vaimust. Nimelt on just äsja viimase pühapäeval olnud neli püha ja neli püha tähendab seda, et 2000 aastat tagasi Jeruusalemmas väga eriskummalisel moel Jumal puudutas siis oma inimesi, puudutas oma kogudust ja midagi väga hämmastavat erilist tuli sellest esile näiteks. Pärast ühte kõnet, mida Peetrus siis avalikult julges pidada, alguses ta salgas Jeesuse, aga siis ühel hetkel oli valmis kõikide inimeste ees ikkagi rääkima, mingi erilis kummaline muutus toimus tema elus. Ja nimelt pärast seda, kuidas selle kõne pidas, siis 3000 inimest sai päästetud ja liitus koguduseks, sellest hetkest algas siis Jumala kogudus. Et see on üks väga eriline päev, see ei ole ainult mingisugune kuupäev kiriku kalendris, mida traditsiooniselt peetakse või tuuakse kaskesi tuppa, vaid see on tegelikult midagi väga erilist ja väga olulist, siis meie kristlaste ja üldises kristusjõus ja samas ka iga inimese eraelus peaks olema üks väga selline oluline tähtis päev. Kui mina enda elu peale mõtlen, siis ilmselgelt tuli selline muutus minu elus esile siis, kui üks mees rääkis mulle Jeesusest. Ma olin seda küll juba ennem piisavalt kuulnud ja mul ei olnud üldse plaan oma elu muuta, aga see kord, kui tema rääkis, siis need ei olnud lihtsalt tühipaljad sõnad, nagu Paulus ütles, et inimliku tarkus ei olnud enda sõnade taga, vaid Jumala vaime vägi. See pani mind mõtlema, see pani minu südames asjad tööle ja selle alusel ma siis ja tänu sellele tegin otsuse Jumala kasuks ja hakkasin siis temaga oma sammu seadma. Aga püha vaim oli see, kes tegi minu sees tööd ja püha vaim oli see, kes võidis selle mehe sõnu. Püha vaim oli siis see, kes Jumala poolt läkitatuna muutis inimese, vähemalt ühe inimese elu ja me teame, et on seda palju tuhandeid, sadu tuhandeid miljoneid korda teinud. Mis see nelipühipäev siis täpselt on, kuidas seda tähistatakse, mis see erinevate koguduste ja inimeste jaoks tähendab, kõigepealt räägin sellest Baptistiliidu presidendi Erki Tammega. Hiljuti oli just nelipüha, siis viimasel pühapäeval. Ja kuidas, kui palju Baptisti liidu kirikutes neli püha või neli pühi siis nii-öelda tähistatakse, mida see üldse teie jaoks tähendab?
No võib-olla kõige otsesemalt, et alati loetakse apostlite tegude teise peatüki nendest sündmustest nii kaugele kui mina mäletan lapsepõlvesse välja, siis kõik need partlased ja meedlased ja seal nimetatakse neid rahvaid, siis see on minu mällu sööbinud. Et üks asi on selle meenutamine, mis toimus siis, kui Jeesus oli ära läinud ja see tõotus, mida ta oma jüngritel andis, see täitus. Aga eks ta, noh, ma arvan, et erinevatel kogudustel võib olla selline erinev suhestumine selles ajahetkes, et mis ta meie tänasel teenistusel siis tähendab ja kuidas püha vaim tuleb esile. Ma seekord ise tundsin nagu niimoodi, et ja mõtlesin ja saatsin läkituse siin ka kogudustele, et sinna maani, kuni veel püha vaim ei olnud välja valatud niimoodi, nagu ta nelipühal sündis, sinna maani oli jüngritel väga palju küsimusi. Neil oli ennem Jeesuse ära minemist, Jeesusele palju küsimus, no et millal sa tuled tagasi, millal sa see kuningriik tõesti saab niimoodi olema, nii nagu sa oled rääkinud. Jeesus ütles, et teil pole asja nende aegadega, vaid ma läkitan teie üle isa vaimu, Jumala vaimu. Ja siis, kui see sünnib, siis on korraga inimestel väljaspool küsimused kogudusele. Ja korraga Peetrusel, Andreasel, Johannesel ja nendel meestel enam ei ole küsimusi, vaid nad peavad hakkama vastama. Nad peavad hakkama selgitama, sellepärast inimesed küsivad, mis teil siin toimub? Ja ma arvan, et kõige parem vastus ka sellele küsimusele, mida sa küsid, on see, et kui püha vaim tegutseb, et tal on nagu võimalust tegutseda, talle antakse seda võimalust, ta on oodatud, siis toimuvad sellised asjad, mille kohta inimesed küsivad, aga mis asi see on?
Kuidas me ise sõnastame seda, kas me ise teame, mis asi see on, kuidas selle näppu peale panna? Kui me räägime isast ja pojast, siis on selge. Jumal on Jumal, sellest saab isegi maailma nii-öelda sekulaarses kontekstis rääkida. Jeesusest osad ringkonnad aksepteerivad teda kui ajaloolist isikut, osad kui head profetid ja meie kui Jumala poega. Aga kui sa hakkad pühast vaimust rääkima, olgu siis kuskil sekulaarses seltskonnas, siis on ta on väga hägune, ähmane kuju. Kuidas selle näppu peale panna? Kuidas me enda kristlaste, kuidas teie tõlgendate teda? Kuidas tema töötab, mis ta teeb, kes ta on, mis ta on?
Alfa kursusel on see minu üks lemmik teemasid. Ja seal me räägime sellest, et me võime käia alfa kursuses või me võime isegi koguduses käia. Niimoodi nagu käiaks autokoolis. Et me õpime ära liikluseeskirjad, me saame natukene aru saamise autoehitusest, aga siis ühel hetkel öeldakse meile, et näed, siin on võtmed. Pane see nüüd süüte lukku ja keera. Ja siis kui korraga see auto värahtab niimoodi käima ja sa tunned, et tõepoolest see töötab, et see on päris. Et ma arvan, et see kogemus, et Jumal ei ole mitte ainult see, kellest me loeme piibli raamatust, vaid kui tõepoolest Jumala vägi, Jumal oma väes puudutab meid, Jumal oma armastuses puudutab meid, siis nii nagu mõned inimesed ütlevad ka, tõepoolest värin käib läbi ja pühavaimu tegevust ju, me võime ka öelda nii, et Jumal on väljendub, Jumal on tegutsenud nagu eri viisidel eri aegadel ja Jumal väljendab ennast eri viisidel. Jeesus ütles, et kes on mind näinud, on isa näinud. Ja nüüd Jeesus ütles, et ma lähen ära. Aga jüngrid olid kahtlemata, et kuna Jeesus esindades Jumalat ja nad olid mõistnud, et ta on Jumala poeg, siis neil oli väga kahju, et sellisel viisil Jumal ei ole enam nendega. Ja Jeesus ütleb, aga ärge muretsega, ma ei jäta teid mitte üksinda, vaid ma saadan kellegi teise. Ja tema tuletab meelde ja juhatab teid kõigesse tõtt. Nii et Jumalal oli plaan, et pärast seda, kui Jeesus füüsiliselt lahkub, siis ta on kõigi nende jaoks, kes igatsevad Jumala järele. Ta on kohal pühavaimuna.
Kuidas see praktiliselt avaldub, kui me räägime sellest, et ta on kohal, siis kuidas ma igapäeva elus saan sellele näppu peale panna või kui ma küsin näiteks sinu käest, et on sul meeles mõni kogemus, kus sa saad öelda, et jah, Jumala vaim praegu juhtis mind või Jumala vaim tookord eriliselt kuidagi puudutas, püha vaimu töö on see ja see muutis minu elu või see muutis mingi olukorra või midagi tavaliselt, kuidas seda rohkem nii-öelda purki panna?
Eks see on meie soov, me tahaksime Jumalat kuidagi väga selge sõnaliselt kirjeldada, kuidas ta toimib. Selge see, et ta on väga palju suurem kui meie arusaamine temast. Või me suudame seda kirjeldada, aga loomulikult meil on kogemused. Ja Uus Testament räägib ka sellest Jeesus ennem, kui ta läks ära, ta rääkis, mida püha vaim teeb. Ta ütles, et ta annab märku patu pärast ja et ta juhatab meid tegelikult Jeesuse juurde, et kui me oleme patu kogenud. Püha vaimu töö on see, et inimene tunneb, et ma olen eksinud Jumala vastu. Seda teeb püha vaim meie sees. Ja ta juhatab meid Jeesuse ehk lepitaja juurde ja Jeesus edasi juhatab meid Jumala isa juurde. Kui me oleme lepitatud saanud, siis meil on ligipääs isale. Ma siin rääkisin sulle ühe loo, mis on väga piibellik apostlite tegudes, räägitakse ka, kuidas püha vaim annab nagu märku või ta kuidagi kõnetab meid. Ja minul oli väga konkreetselt, Jumala vaim ütles minu sees, kui ma ossin poes raamatut, et ütle sellele müüjale, et sa palvetad tema eest. Ja ma natukene vaidlesin Jumala häälega enese sees, mõtlesin ikka, nii nagu tavaliselt me mõtleme, et kuidas ma seda teen ja kuidas ma seda põhjendan ja tegin väikese tiiru ära ja läksin tagasi ja ütlesin ja see inimene haarab minu käest kinni ja õnnistas mind. Et me oleme hiljem kohtunud ja ma olen aru saanud, et selline Jumala vaimu juhtimine väga konkreetses olukorras. Et Jumala näeb nagu suurt plaani ja ta teab, millised inimesed millisel hetkel vajavad sellist jumalikku puudutust. Ja siis kui on keegi, kes kuuleb ära selle Jumala vaimu juhtimist, sest Jumal tegutseb inimest oma koguduse kaudu, siis see Jumala suur plaan niimoodi teostubki, öeldes kellelegi, et mine astu selle inimese juurde. Ja see inimene võib öelda, näed, kuidas Jumal puudutas mind.
Kui ma olin noormees ja käisin koguduses, siis mind alati hämmastas see sama, mida sina praegu ütlesid, et Jumal ütles mulle. Ja mina punnitasin, nii kuidas ma jaksasin, Jumal justkui ütlenud midagi, ma ei saanud aru, millal ja kuidas, millal ta räägib ja kuidas ta räägib. Ja kuidas sa defineerid seda, et ta sulle ütles, kuidas sa seda aru, et ta sulle ütles ja mitte lihtsalt sinu mõte või mitte mõni pealkiri, kus sa seal raamatupoes midagi lugesid. Kuidas sa seda ütled, et Jumal ütles seda mulle?
Ma olen sinuga täiesti ühel meelel. Ma olen ise nende samade teemadega tegelenud enda sees ja mingil ajal võib-olla oma elus pigem olnud seda usku, et Jumal räägibki ainult piibli raamatu kaudu, aga eks me tajume ju paljusid asju, me tajume isegi seda, et keegi vaatab meid mingisuguse tundega ja see süütab meis mingi tunde. On olnud selline naisterahvas sinul ja minul, kes kelle pilkude kohtumisel meil tekkis mingi tunnetus. Ja tegelikult me oleme inimesed, kellel on võime tajuda, tunnetada oma vaimus. Ja ma olen lihtsalt seda praktiseerinud niimoodi, et ma palun hommikul, et Jumal, ma tahan sellel päeval Jeesuse järgijana olla valmis kohtuma inimestega, tegema seda, mida Jeesus sina tahad teha, olla avatud sellele, mida sina tahad teha. Ja mulle tundub, et sellises avatuses me tajume, võib-olla vahel ei ole see mitte, see ei pruugi olla selline väga selge hääl, mis ütleb meile, aga sisemine tajumine, et tee seda. Ja need asjad, mulle tundub, et siis kui me oleme Jumalale niimoodi lahti, siis Jumal muretseb juba selle eest, kuidas ta meiega arusaadaval viisil rääkida saaks.
Kui neli pühi kätte jõudis, siis oli Jeruusalemmas olid ülemises toas inimesed koos ja siis äkitselt langes püha vaim nende peale ja nad hakkasid eris kummalisi keeli rääkima. Ja me räägime siis mainime vist oma ringkondest, need on nii-öelda võõrad keeled ja ma mäletan mõni aeg tagasi vähemalt teatud ringkondes ja kui me eksi ka baptisti ringkondes, siis nendesse suhtuti nii ja naapidi. Mõned olid väga rõõmsad selle üle, mõned arvasid, et see ei ole mitte jumalast. Et kuidas see, mis olukorras praegusel hetkel siis baptisti liit on, mis on teha tõlgendusvarvamus ja kas see võõrad keeled on tänapäevaks või olid need tookord ainult?
Ma ei taha võtta seda vastutust, et ma vastaksin nagu meie liidu erinevate koguduste eest ja meil on tõesti väga erineva võib-olla ka praktikaga kogudusi eelkõige. See, mis toimus ja see, millest räägib apostlite teod, see lihtsalt nii on. Ja nii neli pühapäeval hiljem ja Jumala vaimu nagu nähtavaks saamine või selle ilmsiks saamine üks viis oligi, et inimesed rääkisid keeli, kas siis mis oli kõigile sai aru saadavaks see, mida Jumal tahtis öelda kõigile rahvastele nagu neli pühapäeval või teistpidi, et see midagi, mis toimub mingi kommunikatsioon inimese ja Jumala vahel. Selline inglite keel. Ma usun sellesse, et Jumal on võimeline kõnelema meie ellu ja teistpidi, et Jumal annab meie sees, süütab ka palve. Ja see, kas see palve on mõistusega palvetatud, mõistusega kontrollitud või on see palve selline vaimus palvetatud, et see voolab meist välja. Ja ka sellisel viisil nagu apostlite teod kõnelevad, et kui me oleme avatud Jumalale, siis Jumal lihtsalt tegutseb ja toob esile neid asju ja siis me enam ei pea muretsema, et kas see on õige või mitte õige, vaid tegelikult Jumal tegutseb ise. Ja ma olen ise nagu tajunud, et sellises avatuses ma lihtsalt on hea olla Jumala ees ja valada välja oma hingaga Jumal ise siis toob esile, kuidas iganes, kas keeltena, et oma suurtest asjadest rääkida või selliste keeltena, kus mina ja Jumal tõesti oma vahel räägime asjadest, mis on vaimu, Jumala vaimus ja minu vaimus. Ja see on tõesti selline kommunikatsioon, mille kohta me võime ütelda, et oma mõistusega ma sellest aru ei saa. Aga nii palju on Jumala juures asju, mis minu mõistusesse ei mahu või ta on suurem sellest.
Ma mäletan aastaid tagasi, mul oli vestlus ühe moslimiga, palestiinlane, elas Ameerikas. Me rääkisime Jumalast ja me olime suhteliselt ühel meelel Jumala suhtes ja Jeesusest rääkisime ka ja see ütles, et Jeesus oli tubli mees ja hea profet, nii nagu nende arusaam siis on Jeesusest. Jumala poeg ta nende jaoks loomulikult ei olnud, aga kui ma rääksin pühast vaimust, siis ta läks närvi. Tõsiselt talle nagu see ei meeldinud ja ta ärritus ja tema tõlgendus oli see, et püha vaim või see tõotatud kuju ongi siis Muhammed, kes siis hiljem tuli. Kuidas täiesti võõral, näiteks sekulaarsel inimesel, kui ta küsib, mis asja see püha vaim on, kuidas, kas sa oled kunagi pidanud seletama, kuidas sa maaliks pildi pühast vaimust?
Vot just nimelt ennem nimetatud alfakursustel, sinna tulevad inimesed, kellel sageli ei ole mingisugust kristlikku tausta, ja tõepoolest Jumalast nad saavad päris hästi aru või vähemalt neil on mingi ettekujutus. Jeesusega on asi lihtsam. Ja püha vaimuga neile tundub pigem, et see on nagu ingliskeeles öeldakse Holy Ghost, ehk siis selline püha kummituslausa, et on hirm, mis asi see on või kes see on. Aga tegelikult, kui me hakkame rääkima sellest ja lugema seda, mida räägib Uus Testament pühast vaimust, siis püha vaimu nagu tegutsemine tegelikult toob meid Jumala ligi ollu. Ja püha vaimuga kohtumisel ma olen öelnud, et see on nagu Jumala kinnitus või Jumala kallistus. Ma olen reaalne, ma olen sinuga, ma armastan sind. Et püha vaim täidab meid selle Jumala reaalse uue tajumisega. Ja seal ei olegi nagu, ma ei oska nagu kuidagi teisiti seda, vaid see on siis, kui ma ütlen lihtsalt, et Jumal, ma olen siin, ma vajan sind, puuduta minu elu, anna mulle kinnitus sellest, ma palun sind, anna mulle kinnitus sellest, et ma võin olla sinu laps. Ja siis oleks just kui keegi tuleks meie juurde, haaraks meist kinni ja armastaks meid viisil, et me mõistame, et see on Jumal.
Nii, et seda on ikkagi raske kirjelda üks ühele, ütleme, inimesele, kes puudub kogemus, et kui peaks nagu tõestama väljastpoolt kellegile, siis ei ole vist väga võimalik või lihtne.
Jah, ega seda ka, et kui me räägime ka hingelisest liigutusest, siis mis asi see on, mis liigutab meie sees ennast. Ja samamoodi nendest vaimsetest asjadest, ütleme, temale kuju anda on keeruline, aga teda tajuda on täiesti reaalne, nii nagu kõike seda, mis meie hinge maailmas ka toimub, me saame väga hästi aru, kui meie sees on süttinud armastus ja kui keegi tõepoolest hoolib meist, siis need on asjad, mis ei jää ainult nagu hinge tasandile, vaid me saame väga hästi aru, et see puudutab kogu meie olemust ja samamoodi on Jumalaga, et Jumala puudutus püha vaimu kaudu nagu Jumala lähedal olu kogemine. See annab meile kogu meie füüsisele täielikult uue hingamise, uue olemise, uue elus olemise. Ja ma arvan, et see on püha vaimu nagu töö, suur nagu mõte, et anda meile kinnitus, Jumal on reaalne. Seda vajasid tegelikult Jeesusele jüngrid ju, et saada kinnitust, jah, ta läks ära. Aga ei, Jumal on meiega. Ja sellepärast Jumal andis püha vaimu kaudu niivõrd tugeva kinnituse, niivõrd ka tugevate väliste märkidega kinnituse, üle loomulike märkidega kinnituse. Ma olen teiega.
Kas sa oled mõelnud, miks just neli püha? Miks sel hetkel, sel ajal? Ta on valis ühe konkreetse päeva.
Ja selle üle kindlasti on palju mõeldud, aga võiks ju vastata nii, nagu Jeesus vastas oma jüngritele, kui nad tahtsid päevadest midagi teada, et kas need päevad või teised või kolmandad, millal see kõik sünnib. Ta ütles, et ei ole teada meil, kuidas Jumal tõesti planeerib oma aegu. Aga Jumal teab, oli vaja mingi aeg, et Jeesus pärast surnust ülestõusmist kohtuks kriitilise massi inimestega, kes hiljem said olla tema ülestõusmise tunnistajad. Ja nüüd jälle mingi aja pärast, kui jüngrid olid, meile öeldakse, et jüngrid olid olnud koos, loomulikult nad vahepeal tegid oma igapäevased toiminguid, nad said jälle kokku, millal ometi täitub see tõotus, mida Jeesus andis, millal ometi me kuidagi saame mõista, et see, millest Jeesus rääkis, on juhtunud. Oli tarvis mingit ettevalmistust ja siis see sünnib. Ja muidugi juutide jaoks kõneleb see ka nende oma kalendrist ja kõik see viitab millelegi juba Jumala tegevusele vanast testamendist ja nii edasi. Meie jaoks need vanad pühad nagu ei kõneta seda võrd, aga me teame, et head asja, hea asi saab tõeliselt heaks, kui ta on oodatud. Ja ma arvan, siin meie jaoks võib olla ka üks tähendus selles, et on tarvis, et meie vaimulikus elus, et me ei muutuks rutiinseks, et me teame, et me tunneme piiblit, me loeme seda, aga et Jumalal on veel midagi varuks. Et oleme nagu valmis selleks, oleme ootuses ja kui me tegelikult koos Jeesusega käime ja mõtleme hommikul üles tõustes, et see Jeesus, mida sa eile tegid, see oli eriline. Aga mis su mõtetes tänaseks on? Siis sellises ootuses Jumal vastabki asjadega, millele me ei ole tulnud varem.
Millest inimene või millest kristlane jääb ilma, kui ta ei tunnista, aga tunusta, aga pane tähele Jumala vaimu tööd? Ja kas Jumala vaim võib kuidagi niimoodi läbi kristluse kaudu ka töötada, kui ta läbi sellise kristlase, kes siis ütleb, et ma ei tea sest vaimust midagi. Ma ei tea püha vaimust ja tema tööst midagi ja ma ei hästi usu seda.
No ta peab lihtsalt piibli raamatut ikka väga korralikult korrigeerima ja neid lehti sealt päris palju välja rebima. Et mitte kohtuda püha vaimuga, et mitte kohtuda sellega, mida Uus Testament väga selgelt ütleb, et püha vaim teeb seda, püha vaim juhib meid, püha vaim jagab ande ka kristlastele meile selleks, et erinevad väljakutsed, millele Jumal tahab vastata läbi oma koguduse, et ta tahab anda varustust. Ja sellepärast öeldakse, et püha vaim jagab, nii nagu vaim näeb, et nendes olukordades, kus Jumal tahab tuua mingeid lahendusi, need inimesed vajavad sellist varustust. Ja ma olen oma koguduses, me oleme ise palunud, et ja Jumal on süüdanud meie sees mingisuguse vajaduse tunnetused. Jumal, anna meile kas või profetliku aru saamist, kui oleme keerulistes kohtades, et siin ei ole võimalik lihtsalt inimliku sellise kaalutlemisega, analüüsiga saavutada tulemusi. Jumal, me vajame sinu pilku ja tänu Jumalale ta annab, et koguduse üles ehitamine saab toimuda ainult koostöös püha vaimuga. Ja kui me seda ignoreerime, siis see ei ole parem kui ükskõik milline teine selline inimlik ühtekuuluvus tunne, mis meid seob. Meid seob Jumala vaim. ja ühendab Jumala töö. Et sellistele inimestele ma soovitaksin, et kui sa oled lugenud Uut Testamenti Pauluse kirju, siis sellesse süüvides sa saad tegelikult, sa hakkad igatsema Jumal. Inimlikus jõus ma ei ole võimeline neid asju. Ja ma ühel hetkel mina nagu jõudsin selleni, et kui me kristlastena vahel ärritume, miks inimesed lähevad nõidade juurde, selgelt nägijate juurde, aga kas Jumal oma koguduse kaudu tegelikult saab vastata nendele vajadustele, mida on meie ümber nii palju, inimeste eludes nii palju, et Jumala vaim on see, kes varustab kogudust, et vastata nende hädaliste palvetele, kes vahel paluvadki niimoodi, et Jumal, kui sa kuskil olemas oled, aita mind. Ja püha vaim kõnetab kedagi, läkitab kedagi ja varustab teda ja siis juhtuvad ka asjad, mille kohta pärast väljaspoolt inimesed küsivad, kuidas sellised asjad saavad sündida.
Sa natukene vastasid mu järgmisele küsimusele. Ma tahtsin üldistada. Ma tean, et see ei ole üldse lihtne tegevus ja mitte väga tänuväärne. Kui vaadata tervet kristluse ehu siin Eestis ja evangeelsed kristlasi, kes nii-öelda ka elavad välja oma igapäeva elus, siis seda, mida nad usuvad, mitte ainult ei võta seda sellise headuse või teoloogina, et kui sellist aktiivsemat kristluse ehu Eestimaal vaadata, siis kuidas sinule tundub, kas püha vaim on pääseb löögile, on meil vaja temast rohkem teadlik olla, kuidas sulle see kui üldfoon tundub, siis isiklik subjektiivne arvamus?
Mulle väga meeldis see, mida juba aastaid tagasi pastor Kenno Leier ütles ühel kaljukoguduse konverentsil. Ta ütles, et küsimus tänapäeval ka kristlaste jaoks, koguduse jaoks ei ole see, et kas meie saaksime püha vaimu, vaid see, et kuivõrd püha vaim meid saab kätte, sest püha vaim tegelikult tegeleb Jumala koguduse mobiliseerimisega, inimeste tegelikult kutsumisega, sellesse teenimisse ja ka konkreetselt juhtimisega. Ja ma tunnen küll, et siin on väga kerge ühest küljest, väga lihtne on lihtsalt loota sellistele asjadele, mida kontrollime meie. Need on piibli lugemine, ka oma palve sõnade ütlemine ja tegelikult selline, mulle tundub, et osad inimesed ka kardavad välja astuda sellisest kontrollitud, enda poolt kontrollitud usuelust või usuelu praktikast. Ja seda, mis juhtub, no kas või nelipühapäeval juhtus või hiljem juhtus, ükskõik olid need Korneliuse kodus või, et need on asjad, kus natukene saavad asjad sündima, mida meie ei ole nagu planeerinud ja kavas ei ole pannud. Aga ma tunnen, et kui Jumal ei saa just nimelt selle varustusega meid varustada nendeks ülesanneteks, mida ta näeb, et praegu vajab Eesti maa, Eesti inimesed, perekonnad, väga kriitilised olukorrad, siis need olukorrad jäävad lahenduseta. Ja Jumala või Kristuse ihu nagu on paralyseeritud või ta ei toimi sellise väega tugevusega, armastusega, nii nagu ta võiks. Et ma kutsun üles inimesi palvetama selle pärast ja olema avatud ja mitte kartma, sest kui Jumala vaim tegutseb, siis sünnivad need asjad, mis on Jumala mõtetes. Ja neid asju me ei pea kartma.
Viimane küsimus. Praktiline isiklik, kuidas siis inimene saab püha vaimu? Keegi kuuleb praegu ja võib-olla saab innustus nendest mõtetest ja sõnadest. Saab aru, et see on Jumala läheduse üks selline eriline viis ja tema headuse väljaelamise viis. Et kuidas sa siis saad seda, mis sa tegema pead? Millises sa kogudus ennast kirja panema, kuhu liikme maksu andma?
Ma võin rääkida millegist väga isiklikust, et ma olen leidnud ühe koha Jeesuse kõrval. Selles loos, kui Samaaria naine on tagasi linna läinud ja ma leidsin, et ma võin istuda sinna ja palusin, et kas ma tohin istuda teie kõrvale. et need on väga isiklikud kohtumised, eelkõige selline ka kui me kujutame ette neid lugusid, mis evangeelium räägib ja me oleme ise osalised nendes. Ja seal me oleme meie ise. Ja me jätame maha oma maskid, oma ka võibolla hirmu, aga me lihtsalt läheme tema ligi ollu. Tema lähedale ja me ütleme, et Jumal, siin ma olen nüüd. Oma eluga sellisena, selline nagu sa tead, et ta on, aga ma igatsen sind. Ma olen teinud asju, mille pärast mul ei ole, mul on häbi. Aga ma olen tulnud sinu juurde, sellepärast ma igatsen sind. Ja sõna ütleb nii selgelt, nagu ta ootab, et kes otsib, see leiab. Need, kes ootasid, need, kes palvetasid koos, need täideti püha vaimuga. Ja selline siiras, meelt parandav hoiak, Jumala ees avatud olemine, ei jää Jumala poolt vastuseta. Seda ma võin küll garanteerida.
Baptisti liidu president, Kalju koguduse pastor Erki Tammoli. See mees, kes rääkis pühast vaimust ja nelipühist. Saade on Eesti märka, mida kuulate. Minu nimi Hannes Hermakul on tänane saatejuht ja nüüd me natuke tõmbame hinge seedime, mis me kuulsime ja siis me läheme saate teise intervjuu juurde, kus kõneleks on nelipühi kiriku pastor ja piiskop Ago Lilleorg. Lamb Streamed and Burning on siis selle laulu nimi ehk hoiama lampide lõli sees, midagi taolist võiks olla. Vanad head traditsionaalid, mis on siis omas moes ja omas kuues ensemble 77 poolt esitatud. Meie Eesti märka saade läheb edasi ja järgmiseks on intervju Ago Lilleoruga, kes on siis selle kiriku pea. mille nimi ilmselgelt viitab sellele, kus nemad alguse said, nimelt neli pühikiriku piiskop ja pastor.
Teie koguduse nimes, kiriku nimes on neli püha sisse kirjutatud. Miks? Miks te rõhutate?
No neli pühi kirik ka ajalooliselt on kujunenud siis välja just sellisest pühavaimu liikumisest, ärkamisliikumisest ja selliselt ka kuidagi ongi nenda välja kujunenud, et ka see nimi on siis osutatud või pandud ka sellistele kirikutele ja kogudustele nimeks ja meie nende hulgas.
Mulle tundub, et te kuidagi märgistate ennast selle, kui meil on metodisti kirik, kus on vist metoodikast midagi pärit, meil on baptisti kirik, kes räägib ristimisest, siis on meil luteri kirik, kes on ühe inimese järgi oma nime saanud. Miks siis just neli pühi? Mida te rõhutate?
Küll 25 aastat tagasi, kui meie kiriku rajajad selle tööga alustasid, siis algselt see idee ei olnud sugugi mitte märgistada ennast ja algselt nimi oligi Eesti Kristlik Kirik, aga see tekitas ka väga palju pahandust just selles osas, et kas siis me oleme ainukesed kristlased siin Eestimaal ja umbes nii, et ikka peaks olema ka mingi konfessionaalne selline täiend, mis siis ka ise loomustab natuke võibolla teoloogiat, mingisugust niukest võibolla ka teenimisvormi ja selliselt ka see nelipühi kiriku nimi siis sellest tuli.
Kui sa mainid sõna teenimisvormi, kuidas siis see mõjutab? Kuidas neli püha mõjutab teie teenimist ja teie teoloogiat ja kuidas see sealt esile tuleb?
No kui minna ajaloos kõigepealt tagasi täitsa nelipühi päeva juurde, siis selles sündmuses apostlite tegude raamatu teises peatükis me loeme sellest, kuidas püha vaim tuli apostlite peale, nad said täis püha vaimu, rääkisid võõraid keeli ja selle kuulutuse tulemusena inimesed kogesid Jumala armu, said päästetud ligi 3000 inge. Ja selliselt ka meie mõistamegi just ka Jumala teenimist sellises pühavaimu täitumise, pühavaimu väe, pühavaimu toimimise mõttes, et see ei olnud mitte ainult üks ajalooline sündmus, kus pühavaim tuli ja tegi midagi, vaid et ka täna meie saame täis pühavaimu, meie täna räägime võõraid keeli, meie täna profeteerime ja täna on need samad pühavaimu annid meie keskel toimivad ja tegutsevad. Nii et kindlasti see on üks ka meie kogudusi ja kirikut iseloomustav tunnus.
No vähemalt ennist, ma ei oska praegu sel hetkel võibolla üldistada hinnangut anda, aga ennist osad kogudused ei arvanud niimoodi, niimoodi mõttesid teistmoodi. Püha vaimu ilming just kui ilmnes teisel kujul või teisel moel nende puhul, et kuidas see teie reaalses näiteks koguduse elus, kui ma astun sisse teie koguduse koosolekule, kuidas see välja näeb?
Esiteks ma ütleks seda, et kindlasti pühal vaimul on võime ilmneda väga erineval moel. Ja ma sugugi ei tahaks ütelda, et kuidagi püha vaim ainult meie kirikus ilmneb või midagi sarnast. Küll aga me oleme väga seda meelt, et püha vaimu töö on täna midagi sellist, mida me võime täna kogeda. Kuidas see välja näeb? Eks see näeb välja sarnaselt, et ikkagi meie nagu selline ootus on. Juba ootus, isegi Jumala teenistusele tulles, ka ütleme võibolla väike gruppi kogunemisele tulles ja nii edasi, et püha vaim, mida sina tahad teha? Et me anname pühale vaimule ruumi, kui me palvetame, võibolla seal on üks tunnetuse sõna, profetlik sõna, siis me kindlasti oleme julgustanud oma inimesi ja üldse, ka see on nagu üsna tavaline meie keskel, et siis me anname selle sõnume edasi, selle julgustuse, et püha vaim ju tegelikult ei tee midagi sellist, mis lammutab, vastupidi, püha vaim ehitab, püha vaim rajab, püha vaim tugevdab ja selliselt ka me oleme just näinud, et tegelikult püha vaimu ootuses ka me võime tõesti seda saada, mida me ootame. Tuleme väikse ootusega, saame vähe, tuleme suure ootusega, saame rohkem.
No mina mäletan, 20 aastat tagasi, kui ma käisin piibrikoolis Ameerikas, siis olid seal osade kirikute, vähemalt seal räägitud, osade nii koolkondade ütlemine või välja vabandamine või ma ei tea, kas ma täpselt seda terminit tahan kasutada, oli nimelt see, et püha vaim tegi oma tööd, tookord kui ta tegi neli pühi päeval, paar tuhat aastat tagasi Jeruusalemmas ja see oli selleks korraks ja selleks korraks ainult, et nende mujal sellist liikumist enam ei ole.
Kindlasti see oli väga ainulaadne hetk. Nelipüha päev ilmselgelt on ajalooline sündmus, kui kristlik kogudus sündis ja kindlasti see on tähelepanuväärne. Mida me usume nelipühikirikus kindlasti on aga see, et see kogemus, mida apostlid ülemises toas kogesid, et see on ka täna kätte saadav. Ja ilmselgelt, kui püha vaim välja valati, siis ta on välja valatud täna. Täna meie võime usus seda vastu võtta ja usus selles elada. ja selliselt me võime kogeda oma neli püha tänases päevas. Nüüd seda arusaama tegelikult kinnitab ka Apostlite tegude raamat peale neli püha päeva ka, kus Korneliuse kojas valati püha vaim välja paganate peale, seal oli Efesuses. Jüngrid, kelle peale apostlid panid käed, said täis pühavaimu, rääkisid võõraid keeli. Mida me õieti näeme siis on, et ka juba piibli raamatus, apostlite tegude raamatus, algkoguduse kogemus oli, et see ei olnud ainult ühekordne sündmus, vaid see toimus mitmel korral erinevates paikades, mis tegelikult annab kinnitust, et ahaa, et tegelikult see jätkub kuni tänase päevani ja nii kaua kuni Jeesus tuleb tagasi.
Sa mainisid tunnetuse sõna ja sellist julgestust ja kui reaalselt, kui tihti sellised asjad ilmnevad, kuidas sa oskad näppu peale panna öelda, et see ei ole mitte kellegi välja mõeldus, vaid see on püha vaimu töö inimeste seas koosolekul või palva koosolekul, ükskõik mis kogunemisel siis?
Esimese Korintuse 14. peatükis Apostel Paulus kirjutab ja ütleb, et profetlik kõne on inimeste julgustamiseks ja ehitamiseks. Ja mina usun selliselt ka nõnda, et kui üks inimene, kes võibolla ei oska kohe kindlalt väita, kas see on Jumala sõna, mida ta oma südames tunneb või mitte, ei pea nagu hakkama kohe nagu Jumala nimel nii-öelda kõnelema, vaid on ka võimalik inimest lihtsalt julgustada ja ehitada ja nii-öelda innustada, minema edasi oma elus, tegema seda, mida Jumal kutsub teda tegema ja tihti lugu see võib olla ka juba profetlik, ilma, et inimene ise sellest üldse veel aru saaks. Siis ma usun, et sellises tunnetuse ja profetliku sõna nagu ka arusaamises ja ka selle praktiseerimises on võimalik kasvada, et me nagu saame kindlemaks. Me hakkame ära tundma selgemalt, mis on Jumala hääl. Me hakkame selgemalt tajuma ise enda elusuhtes võibolla kõigepealt. Et seda on nagu hea ise praktiseerida, õppida Jumala häält oma elukohta kuulama ja siis juba ka võibolla kellegi teise kohta midagi ütelda või ütelda, et kuule ma tunnen oma südames seda või teist, et katsu läbi, kas see võib olla Jumalast. Et ilmselgelt me keegi ei saa väita, et me oleme eksimatud ja eksimise võimalus on igal juhul ole. Aga ma arvan, veel suurem eksitus on see, kui me pühavaimu ainde ei kasuta.
Kui me kasutame seda, siis kuidas ta rakendab, kuidas ta praktiliselt välja näeb? Ütleme, selline and, selline juhus on siis koosolekul, mis kasu inimene sellest saab või kuidas see nii-öelda, kuidas sa seda käega katsuda saad, nii nagu meie tuttal Mart Metsalal kunagi ja võibolla ka praegu, ma nüüd ei tea, täpselt on saatesääri praktiline kristlus, siis kuidas see praktikas välja näeb? Mida pühavaimu töö, mida see asi, kuidas see mõjutab mind?
No praktikas, seal on erinevaid võimalusi muidugi. Üks võimalus on see, et üks ühele sa saad näiteks edasi anda profetliku sõna või tarkuse sõna või tunnetuse sõna. Ja selles võtmes kindlasti see on üks võimalus. Ja ma arvan ka, et alguses alustamiseks näiteks ongi hea alustada üks ühele. Ja just nimelt küsidagi, et kuidas sa siis selle asja suhtes tunned, kas see võiks olla Jumalast, kas see kinnitas sind, mida sa tunned, kui sa seda kuuled praegult, et kas see kuidagi haakub sinuga või mitte. Ja kui inimene ütleb, et kuule see ei haaku minuga või see nagu ei tähenda mulle mitte midagi, no selge, siis paneme selle kõrvale. Aga see on täpselt samamoodi nagu haigetest palvetamine, et ka Piibel väga julgustab meid ja eriti Uus Testament, et me palvetaksime inimeste eest, kes on haiged ja kas kõik haiged saavad terveks. Me ei saa kedagi terveks nagu nii ise teha, aga me saame astuda usus välja ja usus palvetada inimeste eest ja usaldada, et Jumal teeb oma töö. Ja ilmselgelt ka selles osas jällegi väga-väga lihtne. Vaimuannid ei ole tegelikult piiratud ju ainult profetliku sõna või ka haigete eest palvetamisega. Vaimuannid on ka seotud näiteks, öeldakse meile usuand. Et üleloomulik uskuda midagi, mida veel ei ole olemas või mida Jumal tahab teha. Ja selles võtmes ma nagu näen, et Kristuse ihu, kui me hakkame praktiseerima ka neid ande, millest ka pühakiri meile räägib, siis tegelikult me ise saame usus nagu elustatud, sest me tunneme, et Jumal kasutab meid. Aga teine inimene, kes sellest osa saab täpselt samamoodi kinnitust, tervenemist, paranemist, lootust tulevikuks ja sellist edasiminekut oma elus.
Sa mainisid oma kiriku koosoleku kontekstis sõna võõrad keeled. See on ka selline asi, mis koheti on tekitanud võibolla vaksu verd. Kristlaskonna seas varem kindlasti rohkem. Mis osa sellel on, miks seda on vaja, kuidas see mind mõjutab?
No pühakiri õpetab meile ja täpsemalt Apostel Paulus, et võõrad keeled on enese üles ehitamiseks. Ja selles mõttes ta on enne kõike üks and, mille Jumal on meile annud, et meie sisemiselt vaimse inimesena võiksime olla tugevad. Nüüd, mis puudutab ka teenistust Jumala kojas, siis selle kohta ka Piibel üsna selgelt ütleb, et kui ei ole tõlgitsust, siis pigem mitte. Aga selge on see, et inimene, kes tuleb teenistusele ja kui seal on ainult võõrad keeled, siis ta pigem ütleb, et kuule, need inimesed siin jaburdavad. Et ma arvan, et siin on tükke tasakaal olemas. Eks meie nelipühikirikuna oleme ka praktiseerinud nii seda kui teist, aga eks see on nagu just ka ütleme teenistuse või koosoleku või kogunemise nagu kohane, et kui on tegu palve koosolekuga, ma arvan, et see võib olla kogu palve koosolek võib olla võõrastes keeltes ja mitte midagi ei juhtu, eks. Aga kui on avalik Jumala teenistus, kuhu tulevad ka inimesed väljapoolt, ma arvan, et see on nagu mõistlik ja ka Paulus julgustab, et siis pigem me räägiksime 10,000 sõna nii, et inimesed sellest aru saavad kui vastupidi.
Inimesed väljapoolt, kuidas neile seletada, mis asi see pühavaim on? Jumalast saad aru, Jeesus saab ka aru, aga siis on kolmas osa pühavaim, see jätab sellise häkuse mulje.
Eks seda lõpuni ära seletada võibolla ongi keeruline, seda peab kogema. Ja vaata, kui sa oled kogenud midagi, siis korraga tegelikult ka kaovad ära need nõnda nimetatud küsimused või arusaamatused. Et ma olen tähele pannud, et inimene, kes on püha vaimuga ristitud ja räägib võõrad keeli, ta nagu ei kahtle kogu aeg, et mis imelik asi see on. Et vastu pidi, ta praktiseerib seda ja silmad säravad ja on rõõmus. Et ma alati julgustan inimesi olema avatud Jumalale, olema avatud pühale vaimule ja võtma vastu selle, mis Jumal on valmis pannud meie jaoks. Ja ma usun, et pühavaimu ristimine, pühavaimuga täitumine, ka võõrastes keeltes rääkimine, palvetamine, profeteerimine, haigetest palvetamine, et kui me nagu selle sisse hüppame, siis me enam ei taha midagi küsida, vastu pidi, me naudime seda, mida Jumal teeb meie kaudu, mida Jumal oma vägevuses tegelikult on annud oma kogudusele, oma pühavaimu andide näol, selleks, et kogudus võiks olla efektiivne selles maailmas.
Kui sa ütled, et peab kogema, kas sa oskad näppu praegusel hetkel peale panna sellisele kiirele ootamatule küsimusele, mõnele kogemusele oma elus, kas sa oskad, et võt, sel hetkel ma mäletan, kuidas püha vaim puudutas see, mõjutas mu elu, see muutis mu elu tänu sellele, ma hakkasin tegema seda teist või kolmandat?
No neid hetki on päris palju, ilmselgelt, et ilma selliste kogemusteta ma kindlasti ei oleks täna üldse siin. Aga kui mõelda niimoodi, et mis võiks olla midagi kohe eriliselt erilist, ma lähen tagasi 20 aastat. Meie kirik tähistab sellel aastal 25. aastapäeva, kui tegevust sai alustatud Eestis. Ja ma olin siis piiblikooli õpilane aastal 93. Ja ma mäletan, kui ühel jumalateenistusel suurupis Märt Vähi kõneles, jutlustas ja see mõjus mulle isiklikult nii eriliselt sügavalt, et ma lihtsalt seal samas sellel teenistusel otsustasin, et lihtsalt, et Jumal saaks minu elus teha, mida ta tahab teha, mis see iganes on. Ma võtsin mitu paastu päeva jutti ja lihtsalt pühendasin ennast rohkem Jumalale ja kui ma täna nagu vaatan tagasi oma elule ja vaatan, mis Jumal on minu elus teinud ja kuhu ma nagu olen tänaseks jõudnud oma eluga, siis ma mõtlen vau. Wow. Et tegelikult ka selline pühavaimu kutse pühendada ennast Jumalale, selline sügav igatsus Jumala järele on see, mis on olnud minu kogemuseks pühavaimuga. Ja ma olen nagu näinud, et sellest võib nagu tulla väga-väga palju head, kui me teeme sarnaseid otsuseid just nimelt pühavaimu nagu sellisel innustusel ja mõjutusel sellisel sisemisel sunnil. Ja mis sellest kõik veel välja võib tulla, vahest me ei kujuta isegi ette.
Pühapäeval oli 4 püha. Mida tähendab see tee nelipühi kirika jaoks?
No see tähendab kõigi kristlike kirikute jaoks muidugi siis koguduse sünnipäeva. Meie jaoks see kindlasti tähendab seda, et me saame rõõmustada selle üle, et püha vaim täna on tegutsemas meie keskel. Et kindlasti nelipühi kirikuna me enne kõik ei vaata sellele kui ainult ühele ajaloolisele sündmusele, vaid me rõõmustame sellest, mida Jumal täna meie keskel teeb, mida püha vaim täna oma koguduses teeb. Sest et me ei usu, et püha vaim ainult kutsus esile koguduse nelipühapäeval, vaid ka püha vaim hoiab koguduse alal ja meil on täna põhjust rõõmustada Jumala suurtest tegudest meie keskel.
Kas see tähistate kuidagi eriliselt? Toota kasetuppa, teete midagi teissugust?
Me oleme väga praktilised selles osas, võibolla mõningates kogudustes isegi ka seda tehakse, küll aga meie, nagu ma ütlesin, me nagu rõõmustame sellest, mida Jumal täna teeb. rõõm nende andide üle, mida Jumal on meil annud. Ja ma ei ütlekski, et see nelipüha päev meie jaoks on nagu kuidagi nagu totaalselt erinev. Vastupidi, me usume, et iga pühapäev on tegelikult päev, kui me tuleme kokku ja rõõmustame Jumala tegudest ja Jumala suurest armust meie eludes. Et hea on meenutada, mis on toimunud tänu Jumalale selle eest. Aga me kindlasti nagu vaatame ka tänasesse päeva ja vaatame ka tuleviku lootusega, et koguduse paremad päevad on tegelikult ees veel.
Kui nüüd mõni inimene kuulab, kas kristlane, kes ei ole püha vaimuga sellises kontaktis nagu sellest jutust praegu on selgunud või üldse mõni inimene, kes ei tea eriti kristlusest ja pühast vaimust midagi, mis sa neil ütleks, et miks neil on vaja püha vaimu?
No, me oleme maailmas, kus on üks suur kaos täna, suur segadus. Väga vähe on neid pidepunkte, millest kinni haarata ja leida kuidagi nagu lootust ja sellist, nagu, sellist kindlust. Ja tegelikult selles osas püha vaim, kui Jumala kolmainsuse kolmas isik on isa poolt, Jumala poolt saadetud siia maailma meile, meid tugevdama, meid kinnitama, meid julgustama ja meid trööstima lootama ja andma sellist turvalisust, mida selles maailmas keegi meile ei anna. Ja ilmselgelt inimene, kes täna otsib oma elus selles maailmas mingisuguseid pidepunkte oma elus, siis tegelikult see hakkab pihta sellest sisemisest rahust, sellest südame kindlusest ja püha vaim tahab seda meile igale ühele tuua. Ta tahab tulla ja elada meie sees ja kõige lihtsam viis on paluda. Püha vaim tule minu ellu, täida mind ja anna mulle jõudu, anna mulle väge, et ma võiksin elada selles maailmas mitte olukordade all, vaid olukordade peal. Ja tegelikult seal ei olegi midagi rohkem vaja. Püha vaim on ammu valmis, aga me peame andma talle selleks loa.
Ja see käib kuidas?
Nii lihtsalt palvetades, et Jumal, siin ma olen, võta minu elu ja anna mulle jõudu, anna mulle seda väge pühas vaimus, mida sinul on mulle anda. Risti mind oma püha vaimuga, täida mind oma vaimu andidega, et ma võiksin teenida Kristuse ihu ja tee mind õnnistuseks paljudele.
Ja nende sõnadega hakkab meie saade tasapisi lõppema. Eesti märk on selle saate nimi, mida kuulete ja rääkisime siis neli pühast ja sellest, mis juhtus tol päeval 2000 aastat tagasi Jeruusalemmas, kus püha vaim langes kõikide inimeste peale, midagi eriskummalist siis tekkis tegelikult terve maailma ajaloos. See on suur kirik ja kogudus, täna peal loetakse umbes suures piires 2 miljardit inimest, kes seda moodi usuvad. Ja kes Kristust oma isandaks peavad, nii et see oli midagi väga erilist ja midagi väga suurt. Ja see on, samas see on isiklik, see on midagi sellist, mida Jumal on absoluutselt iga inimese ellu valmis pannud, kui keegi vähegi tahab, siis ta võib suhelda, võib osadusse asuda Jumala vaimuga, Jumalaga ja Jumala vägi siis oma vaimu läbi tema elus näitab seda päris elu. Ja see on juba selline maitse, et kui selle korra suhu saad, siis sellest enam midagi paremat siin ilmas pole. Minu nimi on Hannes Irmakla ja sellega saab Eesti märka saade siis läbi. Mitte ainult selleks korraks, vaid lausa terveks hooajaks. Tänases saates siis esimeses pooles rääkisin Baptisti Liidu presidendi Erki Tammega, et saate teises osas kuulsite intervjuud nelipühikiriku piiskopi Ago Lilloruga. Mina omalt poolt soovin teile ühte õnnistatud suve ja soovin, et Jumala plaan teie elus läheks täid ja Jumala oma vaimu läbi saaks teha seda, mille jaoks tema teitse ilma on loonud ja toonud. Ja see on ka meile kõikidele kõige mõnusam ja parem ja õnnelikum olemine, kui me saame olla õigel ajal õiges kohas teha õigid asju. Aga minu poolt kuulmiseni olge õnnistatud ja loodetavasti septembris, kui ma annab, olen järgmise Eesti märka saatega taas eetris. You backslide.